Goizeko 10ak izateko 25 minutu falta dira eta aurreratu dizuegu gaur faktoriara etorriko zela Juan Mari Aburto Bilboko alkatea. Aburto alkatea egunon.
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo.
Bai, inauteriak ospatu dituzuzuk?
Bueno, ba zapatu goizean ibili nintzen Bilbo kaletatik eta bai giroa apurtzu bete disfrutatzen, naiz eta euria izan, baina bueno, askotan gertatzen da hori inautiritan eta holantxe da baita ere.
Mozorro eta guzti ala mozorrori gabe?
Ez, mozorrotu barik,
Alkateak ez du mozorrori jazten.
Bueno, ibili nintzen ba hori, jendeekin, lagunekin, apur bat disfrutatzen, baina bai mozorrotu barik.
Gaurko itzordu bati buruz galdetu nahi dizugu, sei aste direlako jada tao edo eta zerbitzuko langileen huelga zizela, eta okerrez bagaude gaur bertan, eta Jaurlaritzaren lansailaren bitartekarizarekin bilera egiteko dute, enpresa eta langileen ordezkariek. Pasaden astean entzun genuen akordioa bazetorrela, jada gertu egon zitekeela Alfonso Gil mugikortasun zinegotziak esan zuen, baina ez da lortu, ze aurrikuspen duzuzuk?
Ba ez da, heldu orain arte ez da, eta gaur badago ba batzar hori ba bai lan zaiaren bitartez ba bai enpresa eta bai sindikatuek batzartuko dira eta niri gustatuko litzaidake ba batzar horietatik konpromiso bat ataratzea ba huelga bertan bera usteko eta akordioren bat lortzea ba hitzarmen kolektiboren alde.
Enpresa batzordetik zure esku hartza zuzena eskatu dute alkate gisa bitartekari izateko asmorik baduzu?
Baina eskaera hori nik momentu hontan ez dut ikusten hain logikoa. Eta saiatuko naz azaltzen segaitik. Huelga honen arrazoia da ba enpresatik bota dituztela uste dut zazpi langile, ezta?
Bai.
Eta hori izan da arrazoia huelga hau martxan jartzeko. Horrezagatik diot hau ez dala ba lan kondizioak edo lan harremanetan arazo bat dagoela eta hor bai igual sartuko behar ginatekeela ba konponbideren bat lortzeko, ezta? Gauza desberdina da eta horrexegatik uste dut nire bitartekaritza lana momentu hontan ez dut ikusten logikoa arrazoi horrexegatik.
Zenbatu alduzu udaletxean huelga honek utzi dizuen zuloa zenbatekoa den, zenbat diru jasotzeari utzi dio zuen bata hotxartela ez duelako jarri gidariak diren bizilagun horiek?
Bueno, guk momentu honetan aztertzen ari gara zein den egoera ekonomiko ikuspuntutik, hor baita ere ba, gure ezkariak egingo diegu enpresari, baita ere ba, zerbitzua behar den moduan ez emateagatik, eta baina garrantzitsuena momentu honetan da ba, arazo hori Bilboko kaleetan izatea da. Eta kaltegarria da ba Bilboko bueno, Bilboko kaleetan egunero ikusten ditugu, egunero dauz trafiko arazoak ba manifestapenengatik eta hori da txarrena momentu hontan.
Hitz egin dezagun segurtasunari buruz. Okerrezpa gaude gaur bukatuko da udaleko taldeek segurtasun itunerako ekarpenak egiteko zuten epea. Ostegunean bilera egingo du bozeramale batzordeak eta hor jada jakingo dugu ze proposamen itxi izango duzuen udaletxean, ze segurtasun itun proposatuko duzuen. Ze giro ikusten duzuzuk udaleko taldean artean akordio bat lortzeko?
Bueno, nik uste dut ba, partido guztiek eta espero dut holantxe izatea, ba seriotasunez jokatuko dutela, beraien bakoitzaren ekarpenak egiterakoan. Eta gaur da epea, ez da epe itxita, oza, guk behar duguna da, guk egun pare bat eukitza ba, ekarpen guztiek ba, aztertzeko, eta ba ostegunerako ba proposamen zehatz bat eukitzeko ba paktuaren bidean jarraitzeko ezta eta alden neurrian ba akordioa lortzeko eta nik espero dana da hori bakoitzak seriotasunez jokatzea.
Eta ikusi duzu orain arte oposizioko taldeek egin dituzten ideien artean, egin dituzten proposamenen artean, zuen dokumentuan jasotzeko modukorik?
Bueno, nik oraindik ez dakit zeintzuk diren bakoitzaren ekarpenak, gaur segurazki jakingo dugu zeintzuk diren, horrezegatik ba itxaron behar dugu ba ekarpenak jakin arte.
Okerez bagaude Otxarkoagako bizilagunekin osatu zenuten elkarrezketa maila.
Bai, guk egon ginen ba Otxarkoagako elkarte desberdinekin eta beraiek egin zituzten ba proposamen desberdinak eta gu egon gara ba egun hauetan ba zinegotzi desberdinekin proposamen desberdinak lantzen eta gure guk uste dugu ba barikurako ostiralean berriro batzartuko garela beraiekin eta guk proposamen zehatz batzuk egingo ditugu baita ere ba mai horretan.
Aurreratu dezakezu zein izaliteken proposamen horietako bat?
Ba, nik uste dut bereiek izan behar dira lehenak proposamenak ezagutzeko.
Adin txikikoek ustez egin dituzten hilketen inguruko albisteak aipagai izan ditugu azken egunetan. Foru Aldundiak adin txikikoen gaineko eskumenak ditu. Sánchez Robles diputatuak esan zuen lantaldea sortuko dutela. Zuk eta Bilboko alkate gisa zen neurri ikusten dituzu hartu beharrekoak direla ba egoera zaurgarrian, egoera vulnerablean edo desegituratutako familietan dauden gazteei laguntzeko eta horrelakorik gerta ez dadin berriro.
Bueno, nik ez dut esango Aldundiak zer egin behar duen, ze segurazki Aldundian dauzen pertsonak bueno, argi eukiko dute zeintzuk izan behar diren hartu behar diren neurriak, ezta? Eta nik ez dut hori esango. Nik eskatzen dodana da hemen uste dut lan amankomuna egin behar dugula. Erakunde desberdinen artean eta hausnarketa sakon bat. Hau ez da bakarrik segurtasun asuntua. Izan daiteke, nik ez dut nahi nire ardura baztertzea, baina nik uste dut guztion ardura izan behar dela eta hemen erakunde eta gizarte mailan baita ere egin behar dugula hausnarketa sakon bat. Ba, jakiteko zegatik gerta dan hau eta berriro ez gerta dadin ba ze neurriak hartu behar ditugu ba jakiteko.
Kezkatuta zaude segurtasun kontuengatik Bilboren inguruan zabaltzen ari den irudiarekin?
Bai, kezkatuta nago nola ez. Ze hemen edo kasu hontan guztion jokabidea ez da izan zintzoa esango nuke. Ze alkateari kritika bat egiteko ezin da ba hiriaren irudia edo hiriaren irudiari kaltea egin, ezta? Eta hori da gertatu dana momentu hontan edo bolada honetan. Eta segurtasuna oso importantea da hiriarentzako. Segurtasuna ez badago ez da izango garapen ekonomikoa. Segurtasuna ez badaukagu, ona ez dira etorriko hain beste ekitaldi importanteenak eukiko ditugun aurten, ez da? Eta segurtasun ez badago, ba, hiriaren etorkizuna kolokan jartzen da. Horrexegatik da hain garrantzitsua. Eta nik uste dut, ba, gertaera hauek oso tragikoak izan dira eta nik ez dut izkutatuko, baina ez baita ere esan dezakegu ba ezoikoak direla eta horrexegatik ba hiriaren emanduten hiriaren hiri irudia ez dala egiazkoa.
Nork ez du garbi jokatu?
Bueno, ba, nik esango nuke komunikabide batzuk eta baita ere ba, partido politikoren bat.
Autobusetako gaueko zerbitzuen proposamen bat ere aurrera eramango zenutela iragarri zenuten, bide erdian eta emakume batek eskatzen duenean, hiri barruko autobusak geldi daitezen. badudatik badakigun noiztik aurrera jarriko den hori martxan?
Bueno, gure asmoa da berehala jartzeko, hori da hartutako erabakia, Bilbobusen reglamentoa, Bilbobusen araudia, landutako neurri bat, eta momentu hontan beste tramite bat, uste dut tramiteren bat falta dela, eta tramite hori betetzen denean, gure asmoa da neurri hori martxan jartzea.
Hilabete honetan bertan alba da?
Bueno, alden neurrian, alba da lehen bai lehen.
Aipatu dituzu Bilbok datozen hilabetetan hartuko dituen ekitaldi garrantzitsuak, tartean daude rugby txapelketako finala edota MTV sarien banaketan, nola doaz prestakizun horiek?
Bueno, prestatzen eta lanean eta lan isugarria daude bi ekitaldi horiek behar den moduan izateko geure hirian. Eta nik ziur nago arrakastatxoak izango direla bi ekitaldiak, baina momentu hontan izugarrizko lana dago hiru erakundeen artean, gobernua, Bizkaiko Foru Aldundia eta Bilboko Udala, lan desberdinak sortu ditugu ekitaldiak edo behar diren neurri guztiak hartzeko, eta momentu hontan lanea eta dana prestatzen.
Hotelek baduten nahikoa leku jendetza hartzeko, ala beste hiriburuetara jo beharko dute?
Bueno, beste hiriburuetara ziur, eta ziur baita ere beste komunitateetare baita ere, nik ez dut Kantabria, Burgos aldera baita ere, ze, bueno, rugbya batez ere, etorriko dira partidu horiek ikustiko bai Challenge eta bai Champions final bi horiek, jendetza kanpotik, eta beharko dire milaka hoteleko plazak, eta Bilbon, Bizkaian eta Euskal Herrian plaza guztiak beteko dire, eta baita ere beste batzuk kanpoan.
Hitz egin dezagun garraioaz eta mugikortasunaz. Bere garaian iragarri zenuten garraio eta mugikortasun plana prestatzen ari zinetela, zertan dira lan horiek?
Bueno, gobernu barruan iaia amaituta daukagu gure hausnarketa eta gure adostasuna, zeo zer faltatzen zaigu momentuz, eta nik uste dut hurrengo asteetan gai izango garela mugikortasun plan hori atarateko.
Auzo batzuetan ibilgailuen gehienezko abiadura 30 kilometrora mugatu duzue, beste auzoetara zabaltzeko asmo duzue?
Bueno, neurri hori mugikortasun planaren barruan dago, eta nik uste dut neurri nahiko egokia dela, hiri barruan mugikortasun hobea edukitzeko. Eta gure asmoa izango da beste eremuetara zabaltzea neurri hori.
Arrabotsa sortuzun bere garaian Bilbon sartzeko bidesaria jartzeko aukera, hori ere bat bazartuta dago?
Bueno, hori ez genuen baztertu eztabaida, neurri horren eztabaida, momentuz eztabaidatzen ari gara, eta berehala erabakiko dugu zein den azkenean martxan jarriko ditugun neurri guztiek.
Arte Ederretako Museoak urte mugadua aurten, 150 urte beteko ditu aurten, eta zabalkundearen inguruko gogoeta martxan zegoela esan zenuen iaz. Zertan da gogoeta hori?
Bueno, Arte Ederretako Museoa guretzako oso importantea da, eta gure asmoa da lan egitea Arte Ederretako Museoa Bilbon behar den garrantzia eukitzeko, beraren presentzia hobetzeko, eta horrezetarako lan egingo dugu. Miguelen presentzia geuretzako oso importantea da, eta Miguelen presentziekin plan berriak zabalduko ditugu, museoaren ampliazioa baita ere lantzeko, eta izugarrizko esposizioak eukitzeko.
Juan Mari Aburto, Bilboko alkate jauna, eskerrik asko eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei.